touha po dítěti, jeden z nejsilnějších motorů ve většině vztahů. Mnoho radosti, ale i neštěstí, když se otěhotnění nedaří. Dnes na téma plodnosti s dulou a lektorkou symptotermální metody Barborou Lunou Chvátalovou. U dalšího dílu Redline podcastu vás vítá Kamila Paličková. Báro, ahoj.
Ahoj.
Děkuji, že jsi dorazila a zeptám se na začátek. Proč Luna v tvém jméně?
To je zajímavá otázka. No tak to vzniklo před tím, než jsme se vzali s mým mužem, protože jsem měla docela hodně velký problém vzít si jeho jméno, ale zároveň jsem to necítila tak, že bych si nechala to svoje a nechtěla jsem kombinovat Červová, Chvátalová, to mi přišlo šílený. Tak jsme chvilku vymýšleli, že bychom měli úplně nové jméno. Ale zase jsem nechtěla jako teďka před tou svatbou tlačit, pojďme rychle vymyslet jméno, který bude dávat smysl, bude pro nás mít nějakou symboliku. Takže nakonec jsem to vymyslela tak, že jsem sama sobě dala prostřední jméno, který jsem měla pocit, že mě bude nějakým způsobem jako ochraňovat, nebo bude toto moje. Mm-hmm.
Že s tím budeš identifikovaná.
Ano, ano, že mě to bude prostě dávat nějaký smysl a přemýšlela jsem, že bych ho třeba potom dala i mý dceři. A tak uvidíme. Mm-hmm.
To znamená, zatím je to tak, že jsi to tam jako dala, používáš to, nebo už to máš i v papírech?
Ano, nemám to v papírech. To jsem přemýšlela právě, že bych to udělala jenom kvůli té dceři. Zatím to pro mě stačí, takže to používám takhle na sociálních sítích, nebo sama se tak nepředstavuju. Ale když to prostě vidím napsaný, tak mi to dodává takový klid. Mm-hmm. A
jsi s tím prostě identifikovaná. Já jsem to záměrně do toho tvýho představení dala a to z toho důvodu, že to máš i na svých webových stránkách, mm-hmm. Takže kdyby náhodou tě potom třeba někdo hledal kvůli vlastně té metodě, o který se za chvíličku budeme povídat, tak aby tě bez problémů nalezl. A právě proto jsem byla zvědavá, kde se jakoby vzala ta souvislost, protože prostě jsem zvědavá na takovéhle věci. A když už teda jsem takhle zvědavá, tak jestli chceš prozradit, samozřejmě už to je takové hodně osobní, ale proč jsi si nechtěla vzít to manželovo jméno? Že jsi říkala, že jsi s tím měla takový jako velký problém.
No tak vůbec, když o tom tak přemýšlíme, proč jako kdy vzniklo to, že si ženy berou mužovo jméno, tak to bylo, když byly jejich majetkem. Tak to mě vlastně nepřišlo úplně tak sympatický. A hlavně samozřejmě taky vnímám různé ty rodinné zátěže a říkala jsem si, ty jo, už mám ty svoje a teďka budu mít ještě ty jeho. Ale zároveň jsem tam cítila to, že já musím přijmout, nebo chci přijmout i ty jeho jakoby rodinný v uvozovkách zátěže, protože si ho vybírám jako muže a chci s ním jít do toho života plně. Takže proto jsem se z toho nechtěla jako úplně vyvlíknout, že si nechám to svoje jméno. Takže jsem do toho šla, ale zároveň jsem si tam dala pro sebe tu nějakou
něco
svoji.
Něco svýho vlastního, ano, aby si tam zůstala sama pro sebe.
Co mi dává smysl. A ještě se mi to líbilo i v tom, že když tak, kdybych měla tu dceru, tak ona by si taky vlastně to jméno mohla vzít a ne si ho dál. A bylo by to v té ženské rodové linii.
To je hezký, to je moc hezký. Vlastně je i moc hezký, jak o tom přemýšlíš vlastně do hloubky. Ono to samozřejmě souvisí i s nějakýma dalšíma aktivitama, které ty děláš. Uvidíme, jestli budeme mít prostor se k ním dostat. Ale pojďme teď na to první téma, to hlavní důležitý, což je složitý název na vyslovení, symptotermální metoda. A řekni mi, je to téma i pro chlapy nebo jenom pro ženy, jestli se mají chlapy teď odpojovat?
Ne, určitě je to právě pro páry, aby pochopili tu plodnost a právě, že to není jenom na ženách, že si třeba žena vezme pilulku nebo tělísko a prostě chlap to vůbec nemusí řešit a je to zase celé na té ženě, tak tady jde o to, že to je pro ten pár, aby pochopili tu plodnost, jak funguje a následně potom s tím mohli nakládat, jak chtějí, buď se tomu početí vyhýbat nebo naopak se o něj snažit. Mm-hmm.
Takže jsou v tom oba, to musím říct, že mi je sympatický, protože udělání dítěte jsou taky oba, takže se mi líbí, když do toho takhle jdou společně i do té zodpovědnosti. A pojď mi teda vysvětlit a našim posluchačům, v čem je teda princip té metody a o čem ta metoda vlastně je.
No tak symptotermální metoda funguje na principu toho, že naše tělo má nějaké přirozené ukazatele plodnosti. A my je sledujeme a potom na základě toho vyhodnocujeme, kdy je plodné a neplodné období v cyklu. Hned teď řeknu, že to není kalendářní metoda. ta je rozhodně nefunkční a s tím to nebudeme zaměňovat.
Promiň, co znamená kalendářní metoda?
Kalendářní metoda je, že jako vypočítáme na základě pouze jako čísel a tabulkového cyklu, kdy asi tak probíhá plodné a neplodné období.
To znamená, neplatí, že napříč mají ženy cyklus 28 dní.
Ano,
cyklus
je různě obrovský dlouhej. Mýtus, to má pouze 13% žen. Takže to je opravdu velký mýtus. A to hned taky řeknu, že nezáleží na délce cyklu. To, jestli je cyklus zdravý, nám ukazuje jeho druhá fáze. Ale to už
zabíhá. Dostaneme se k tomu. Aha, tak já jsem tě přerušila, tak vrať se teda na začátek, to k čemu to je.
Takže symptotermální metoda, no tam pracujeme teda s těma přirozenýma ukazatelema plodnosti. A ty symptomy toho těla, které nám ukazují tu plodnost, jsou sledování cervikálního sekretu, změn na děložním čípku a také bazální teploty. Proto se to jmenuje sympto, že sledujeme ty symptomy, a termální, že sledujeme bazální teplotu, která nám ukazuje vlastně, jak ten cyklus probíhá.
Mm-hmm. A jak to vypadá prakticky?
Prakticky to vypadá tak, že sledujeme tyhle ty změny na tom našem těle, měříme si bazální teplotu, ale zase rovnou řeknu, že to není, že od teďka, když budu chtít používat symptotermální metodu, se budu celý život měřit, ale je to jenom část toho cyklu, kdy se měřím. A když už mám potvrzenou ovulaci, tak už se zase můžu přestat měřit a další cyklus znova začínám. Mm-hmm. Takže měřím si bazální teplotu, ta se měří vždycky ráno po probuzení, protože to je klidová teplota těla. A potom sleduju ten cervikální sekret, může se tomu taky říkat cervikální hlen, ale já radši používám sekret, protože s tím hlenem máme takový negativní konotace nebo úplně jiný. A ten cervikální sekret se sleduje na kalhotkách. To taky, když jsem se začala učit tu symptotermální metodu, tak mi přišlo zajímavé, protože jsem věděla, že je nějaký výtok, nějaký sekret vaginální, ale myslela jsem si, že to je spíš něco špatného a vůbec jsem nevěděla o tom, že nám to ukazuje, že naše tělo je plodné a že funguje správně.
Mm-hmm. To znamená, ten sekret může být problém, ale nemusí to být problém.
No, ten sekret není problém. On je rozdíl mezi sekretem a výtokem. Výtok je označen, když je to opravdu něco nefyziologického, kde to třeba svědí, štípe, má to nějaký zápach, ale ten cervikální sekret je opravdu fyziologický a ukazuje nám to právě, že to naše tělo funguje správně.
Mm-hmm. To znamená, že já vlastně tuhle tu metodu můžu používat místo hormonální antikoncepce, případně nějaké jiné ochrany, pochopila jsem to dobře?
Takhle, tam je potom důležitý říct, že záleží na mě, co já si udělám. Když už mám dobře určený to plodný a neplodný období, tak potom záleží, co já budu dělat v tom plodném období. Buď to můžu kombinovat ještě s jinou, třeba bariérovou antikoncepcí, anebo úplně vlastně v tom plodném období abstinovat.
Mm-hmm. Jak dlouhé je to plodné období?
No, to samozřejmě záleží na cyklu té ženy a taky na tom, jak už dlouho používá tu symptotermální metodu, protože můžeme to říct tak zjednodušeně, že je první rok se vlastně jakoby sbírá informace do databáze v uvozovkách. Takže na začátku toho cyklu, když ještě nevíme, kdy má ta žena ovulaci, může být to plodné období delší, ale co se týče, jak to může být nejkratší, tak to je 11 dní. Já myslím, že já jsem předtím, než jsem otěhotnila, měla cyklus 31 denní většinou a moje plodné období bylo třeba kolem 13-14 dnů.
To mi přijde docela jako dlouhé. Já mám pocit, že jsem kdysi někdy v nějaké literatuře četla, že to jsou obvykle tak jako 3 dny. Takže musím říct, že tohleto množství dnů mě teda přijde jako opravdu dlouhý.
No, tak ono, jak se to vezme? Protože k ovulaci opravdu ovulace trvá maximálně, se uvádí 24 hodin. Pravděpodobně to je třeba 3, 8 až 12. A to bychom tady asi nikdo nebyl, kdyby se museli naše rodiče strefit, nebo kdyby jsme se museli strefit do tady těch pár hodin. A proto je tam právě ten cervikální sekret, který umožní těm spermím, aby tam vydrželi a počkali na tu ovulaci. A ten je tam právě delší dobu a ty spermie tam můžou, aby tam mohly vydržet, A aby to bylo opravdu tak spolehlivé, jak to je, protože když se ta metoda používá správně, tak má účinnost 99,6%, což je opravdu srovnatelný s hormonální antikoncepcí, ale proto jsou tam tak přísná ty pravidla, aby opravdu prostě nemohlo k tomu početí dojít. Aby tam opravdu ty spermie, když se takhle řekneme, na rovinu nepřežily.
Jo, takže je to vlastně ideální metoda na jednu stranu pro tu kontrolu, aby se jako aby se nestalo něco neplánovaného, nechtěného, ale na druhou stranu zase v případě, že se teda s partnerem připravujeme třeba na budoucího potomka, plánujeme to, tak je to naopak zase metoda, kdy můžeme mít jako líp pod kontrolou, kdy se vydat na jeho dělání.
No, důležitý je říct, že my hlavně budeme vědět, jestli ten cyklus je zdravý. Protože v dnešní společnosti bohužel máme právě ženy problém s tou druhou fází cyklu, která právě umožňuje to, že tam vůbec to miminko může vydržet, udržet se a dál růst. A proto je důležitý prostě znát, jestli tam probíhá ta ovulace, jestli je ten cyklus zdravý. A spousta žen bere různý třeba doplňky k tomu, aby byly víc plodný, ale kvůli tomu, že furt v naší společnosti se počítá s tím 28-denním cyklem, tak se vlastně nasazují špatně. Mm-hmm. Ve špatný den. Třeba by se měly nasazovat až po ovulaci, ale tím, že se počítá, že žena ovuluje 14-den cyklu, tak se nasadí třeba 15. 16. ale většina žen třeba ovuluje až 16. 18. den.
Aha, to si myslím, že je jakoby zajímavý. Pro mě vlastně jsou tam zajímavé dvě informace. První, že je tady nějaký jako lékařský pohled, který s tím nepracuje asi úplně jako optimálně. A vedle toho teda vzniká tahle ta metoda. Kde se ta metoda vůbec vzala?
Ano, to je dobrá otázka. To jsem se právě snažila zapamatovat ještě před podcastem, že jsem taková špatná na různý čísla a tak. Ale tahle metoda vznikla vlastně z metod, která byla pouze zaměřená na to měření bazální teploty a metodu manželů Billingsových, který se zaměřovali pouze na ten cervikální sekret. Takže je to metoda dvojí kontroly, proto už je tak účinná. A ta metoda, kterou já vyučuju, má obchodní název Sensiplan, to teda symptotermální metoda a pochází z Německa. A pracoval na ní obrovský tým vědců, gynekologů, doktorů a mnoho dalších. A má největší počet studií. A nejdéle se na ní pracovalo a taky nejvíc, jako největší databázi cyklu. Takže proto je vlastně
to znamená, bylo do toho zahrnutý velké množství žen, ano, která se toho účastnily, takže přesně to je statisticky tak opravdu jako ověřený, že to funguje. Druhá věc, která mě běžela hlavou, když si teď mluvila, bylo to, když si jako hovořila o tom, že dneska spousta teda žen má problém s tou druhou fází. Mm-hmm. Tak jak se pozná, že teda ta fáze buď je OK, nebo není OK?
Podle její délky. Podle délky od ovulace do menstruace. A pokud žena na to jsou samozřejmě pravidla, které teďka tady nebudu vysvětlovat, ale když prostě víme a vidíme na těch tabulkách v tom cyklu, kdy prostě probíhá ovulace, tak potom dle délky, která je, teda můžu takhle říct, 12 až 17 dní, tak to je ta zdravá. A často se právě potýkáme s tím problémem, že je ta druhá fáze kratší než těch 12 dní.
Mm-hmm. Tak ono je dneska, že hodně žen, bych řekla i v takovém tom věku 36, 37, 38, klidně i 40, které vlastně ještě teda jakoby nenalezly toho svého partnera, velmi rády by založili rodinu, měli dítě, ale prostě nedaří se jim toho partnera nalézt. Mají i vlastně trošku obavu z toho, že právě ta schopnost početí se jim snižuje. Takže bych řekla, že vlastně i pro tyhle ty ženy může být tato tvoje metoda poměrně vlastně jako příjemná, protože se budou lépe znát, budou se vlastně mít, jakoby řekněme, lépe pod kontrolou, budou vědět, co se v tom těle odehrává. A zároveň je to velmi neinvazivní oproti tomu, když teda jdou navštívit nějakou reprodukční kliniku nebo ke gynekologovi, kdy samozřejmě tam s člověkem dělají všechno možné a rozhodně to nikdy není nic příjemného, na co by se těšil. Takže asi
Přesně tak. No já si myslím, že to je skvělý pro všechny ženy, ať už i klidně pro dospívající dívky, právě proto, aby pochopili už to svoje tělo. A jestli se potom třeba rozhodnou, že budou brát jiný typ antikoncepce, nebo že prostě budou třeba do té hormonální antikoncepce, tak je důležitý, aby prostě měli ty informace, aby věděli, jak to jejich tělo funguje. Potom ženy, které přesně chtějí se vyhýbat delší dobu početí, ale nechtějí brát hormony, ženy, které chtějí otěhotnět, a potom přesně i starší ženy. Já si myslím, že všichni bychom měli znát svůj cyklus a tak, jak naše tělo funguje. A jak se potom rozhodneme dál, to už je samozřejmě na každém, ale přijde mi na tom prostě úžasný, že to potom máme tu plodnost ve svých rukou.
Řekni mi, Barčo, jak jsi se vlastně téhleté metodě ty sama dostala? Co byl ten impuls, kdy jsi si řekla, hele, tohle je to jako vzdělání, který bych si chtěla doplnit? Protože já vím, že vlastně studuješ na dulu, nebo teď už seš v nějaký takový jako fázi, jako vlastně, že už to máš ukončený, ale seš pod dohledem, že ještě nemůžeš...
Ano, jsem mentorovaná důle.
Že ještě nemůžeš vlastně samostatně působit. A tak vlastně ta moje otázka je, co byl ten impuls, kdy jsi si řekla, hele, tohle je něco, co je pro nás jako pro ženy důležité a ženy by se to měly dozvědět?
Tak... Já jsem vždycky věděla, že nechci brát hormonální antikoncepci, takže jsem se snažila sehnat informace o různých jiných způsobech vyhýbání se početí. A potom už ani nevím, kdy to bylo, ale vím, že to bylo přes Kateřinu Juřenčákovou, která právě taky tady šíří tuhle ten způsob přirozený antikoncepce. A naprosto mě fascinovalo, že my můžeme prostě sami doma pomocí pouze teploměru a toho, že se budeme sledovat ty symptomy, určit, kdy mám plodné období a kdy mám neplodné období. Já jsem si třeba sama osobně myslela, že můžu otěhotnět kdykoliv v cyklu. Takže mně to přišlo úžasný, chtěla jsem to vědět, chtěla jsem to znát, takže jsem šla nejdřív na kurz jako pro svoje potřeby, kde jsem se to naučila. Praktikovala jsem to a potom mi přišlo to, jo, já to prostě chci šířit dál. Potom samozřejmě jsem to o tom říkala své sestře a kamarádkám a ženám na kruhu a nakonec jsem absolvovala teda ten lektorský kurz.
Mm-hmm. To znamená skrze vlastní příběh a tu vlastní zkušenost, kdy ti to prostě dávalo smysl a hodnotu. Já myslím navíc v době, kdy stále více žen veřejně sděluje svoje zážitky, ne pozitivní vlastně z hormonální antikoncepci, která měla dopady na... ať už teda jako v fyzické tělo, tak na psychiku a zároveň, kdy už se objevují i tedy lékaři, kteří upozorňují na to, že hormonální antikoncepce je velkým zásahem vlastně do těla, do přirozenosti ženy, tak tím spíš si myslím, že tohleto téma je nesmírně důležité, protože mnoho žen si pokládá tu otázku dobře, ale co teď teda, čím to nahradit, abych já to měla vlastně nějakým způsobem pod kontrolou. Takže tebe to oslovilo tímhletím způsobem, ty zároveň vlastně těmi tématy jako žen se zabýváš dál, protože pořádáš nebo a spolupořádáš ženské kruhy, teď vlastně jsi čerstvá maminka, takže už i mateřské kruhy. Jak už jsem zmínila, věnuješ se teda tématu duly a toho porodu obecně vlastně. A sama si nedávno prošla teda tímhletím zážitkem, kdy to, co se učíš, takže jsi si zažila na vlastní kůži, protože se ti narodil chlapeček. Jak je to dlouho? 6 týdnů?
7 týdnů.
Každopádně jsi pořád velmi, velmi, velmi čerstvá maminka. Pojďme zmínit, že jsi rodila doma za přítomnosti svého muže. Já jsem viděla... na sociální síti, protože se máme v přátelích, sledujeme se, tak jsem viděla, musím říct, fotografii, která mě poměrně jako zasáhla. Byla velmi silná, ale zasáhla mě tou přirozeností a tou láskou, která z toho čišila, když bych to měla popsat, tak ty jsi vlastně po porodu ležela v posteli přikrytá, byl tam u toho tvůj muž, bylo tam miminko a ještě tam byla vlastně placenta. Takže za mě velmi jako silná, otevřená jako fotografie, která se snažila sdílet, co tě inspirovalo k tomu, aby si tenhle ten veskrze, jako dá se říct, intimní okamžik, ale zároveň vlastně tak strašně přirozený pro nás lidi, takovýmhle způsobem sdílela a co si třeba chtěla, aby si z toho budoucí maminky odnesly?
Tak byl to pro mě velký proces to sdílet, ale i kvůli tomu, že já sama jsem se inspirovala takovýma příběhama, je teda pravda, že byly spíš ze zahraničí než od nás České republiky, tak jsem přesně chtěla poukázat, že to může vypadat jinak, než vidíme fotky z porodnic, kde je většinou jsou tam zelené pláště, miminko zabalené v bílé dečce, nevidíme tam ten kontakt kůže na kůži, už vůbec nevidíme placentu, která je většinou bohužel vyhozena do koše, stále je považována za biologický odpad. Tak jsem chtěla ukázat, že to jde i jinak a že přesně jak ty říkáš, že to je normální a přirozený, kdysi to takhle bylo naprosto normální a teďka se k tomu asi lidi znova vracej a chtěla jsem ukázat, že to takhle prostě jde jinak.
Hmm. Co je vlastně pro tebe porod a ten příchod na svět toho miminka a teď chci jít jakoby do té větší hloubky, protože v porodnici to opravdu spíš jako působí tak, jako že vyprdneme to dítě, hlavně, aby se teda matce dítěti jako po té fyziologické stránce nic nestalo, což nelze zpochybňovat, že je prostě nesmírně jako samozřejmě důležitá část toho, ale každá žena, která tím prošla a je trošku vnímavá, tak ví, že prostě kolem této fyziologické části je toho mnohem víc. Je to prostě mnohem větší, mnohem hlubší a dá se z toho odnést buď velmi nepěkné, anebo velmi pěkné zážitky na celý život a může to i z mýho pohledu jako velmi posílit vlastně vztahy v celé té rodině. Jo? Tak co je pro tebe vlastně tenhle ten okamžik?
No, pro mě už vždycky předtím byl porod, nebo jsem ho tak považovala za jeden jako z největších přechodových rituálů v životě ženy, že ano, známe přechodový rituály třeba vision quest, hledání vize, kdy se jde do přírody, dělají to muži i ženy a nevím, spoustu dalších přechodových rituálů, třeba z dospívání do dospělosti, ale ten porod mi přišel tak jako i další vlastně přechody u ženy, nejvíc fyzicky, že se děje v těle, že to není, že něco jako vnějšího děláme, ale že to prostě se děje u nás, v našem těle. A přišlo mi to přesně důležitý o tom vědět a chránit tu ženu, aby přesně mohla fyziologicky porodit. A myslím si, že bohužel v porodnicích jde to, u nás v České republice asi hodně na málo místech, aby se aby v té porodnici cítila ta žena bezpečí a mohla prostě porodit přesně fyziologicky a nechovali by se k ní jako k pacientce, co si myslím, že je u nás největší problém. A proto jsem se třeba i já rozhodla rodit doma. A ještě po tom vlastním zážitku cítím, jak je to fakt obrovsky silný a tak tělesný, jako asi už nic jiného v našem životě. Možná ještě přesně to narození a smrt. A
tam já si myslím, pro mě je strašně silný moment, který z mýho pohledu odděluje ty ostatní přechodové rituály. A to je ten, že vlastně žena riskuje svůj vlastní život pro ten nový život a pro tu lásku. A to podle mě odlišuje vlastně tenhle ten přechodový rituál od těch všech ostatních, protože dobře, možná historicky i to hledání vize bylo takový, že teda jako ten mladý chlapec šel někam na vyučenou, prostě někde do džungle a tam si musel postarat o jídlo, o vodu, potkal tam třeba tygra a lva, jo, ale to je něco, co se v dnešních podmínkách vlastně neděje, že jo. Ty chlapy nejdou do války, nejdou už ani do toho diskomfortu vlastně té vojny a tak dále, to se všechno ztratilo. A oproti tomu tady je ten naprosto silný extrémní zážitek, kdy žena je ochotná v obrovských bolestech, v ohrožení života vlastně projevit tak velkou lásku a touhu vlastně po té rodině, že přivede na svět nový život. A to je podle mě moment, který právě tím, že je tak bytostně vlastně fyzický a je bytostně vlastně ohrožující, který odděluje tenhle ten zážitek od těch všech ostatních, který ty si tady jako zmiňovala. A podle mě v okamžiku, kdy vlastně se u toho, jako toho účastní ten partner a v domácím prostředí on má podle mě šanci k tobě opravdu jakoby přistoupit a vlastně se tě jako dotknout, ne tam někde postávat, že jo, jako prostě v té porodnici, ale opravdu jako se na tebe naladit a být toho plnou součástí, tak podle mě je to něco, co vlastně strašně jako spojuje toho muže s tou ženou.
Ano, to si taky myslím, to jsem velmi vděčná, že jsme to takhle mohli zažít a mohli jsme tam být spolu a opravdu tu rodinu tvořit hned. Hned být všichni spolu, nahý v posteli, nemuset prostě řešit nějaký separace a cokoliv jiného, nějaký jakýkoliv vyrušení. Samozřejmě říkám, že tohle to se děje u fyziologického porodu. Já jsem měla naprosto zdravý těhotenství, jsem zdravá. A teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct.
Řekni mi ještě ten moment toho, když teda malý přišel na svět, tak jaká tam byla ta role vlastně tvého muže? Ono samozřejmě ta otázka by patřila spíš jemu, ale ty jsi to nějak zase vnímala, co on pro tebe vlastně jakoby znamenal?
No tak můj muž byl mou obrovskou podporou, on mě v té konečné fázi porodu držel. My jsme vlastně nevěděli, já jsem si říkala, že pokud bude moc, tak může naše dítě chytit, nebo já, ale já jsem byla v takovém delíriu, že jsem byla ráda, že už bude na světě a můj muž mě teda podpíral zezadu, takže byl mojí obrovskou podporou a přesně mohl v tom fyzickém procesu být aspoň tak nějak jako se mnou a blízko u mě. Mm-hmm. A hlavně potom hned, když já jsem se šla osprchovat, a tak můj muž měl vlastně s naším synem bonding a mohl hned mít prostě syna u sebe a takhle prostě hned pár
zažít
minut.
To spojení, ano, tam vlastně velmi, velmi silné. Ty jsi zmínila, že placenta je obecně považovaná za biologický odpad. Já myslím, že mnoho z nás jako z novinových titulek ví, že placenta obsahuje velké množství prospěšných látek, ale už málo kdo ví, co se s ní jako dá dělat. Takže ty v okamžiku, když jsi tam měla, co se jako dál dělá s tou placentou, k čemu je?
Přesně tak, jak jsi říkala, tak ona má ještě velké procento krve toho, které patří k tomu dítěti, protože ho prostě dál vyživuje i při tom, že o procesu porodu, přesně, aby se tam v těch cestách neudusil, aby mohl žít a prostě v pohodě se narodil. A i nadále po tom porodu ještě, když je ta placenta ještě stále v těle matky a potom i když vyjde, tak prostě tam furt probíhá, furt vlastně se říká, že nechte aspoň dotepat pupečník, kdy tam furt proudí ta krev se všema různýma živinama k tomu dítěti. Takže pokud často se vlastně stává, že se ta placenta přestřihne ještě dřív, než vyjde vůbec z té matky a tím pádem se přeruší ten přísun těch živin do toho dítěte, které vlastně náleží jemu. A ještě mi přijde velmi zajímavý, že jsem teďka dozvěděla, to dítě vydává signál, když se narodí, přes tu pupeční šňůru, impuls, že už je jak je to slovo? Adaptováno a ta placenta se může odloučit. A proto si říkám, aha, proto je tak velký problém vlastně s porodem placenty v porodnicích, protože oni přestřihnout hrozně brzo, ještě dřív, než vůbec to dítě může mít všechny ty živiny a vlastně než je adaptováno. A potom právě je problém s tím porozením. Takže my jsme čekali normálně, my jsme to ještě měli víc speciální, my jsme nečekali jenom na dotepání, ale my jsme měli takzvaný lotosový porod. A to jde o to, že ta placenta se nepřestřihne, nebo ten pupečník se nepřestřihne ani po tom, co už je dotepaný, a nechává se připojený, teda nechává se ta placenta k tomu miminku připojená dál. Může to být až do úplného samoodpadnutí toho pupečníku, anebo prostě třeba po dni, po pár hodinách. A necháváme tak vlastně ten přirozený proces, aby vlastně sám došel. Respektujeme to spojení toho dítěte s tou placentou.
Tak jak si to ta příroda zařídila? Ano. To znamená, šel úplně ten přirozený proces. Jak dlouho to asi trvá?
No tak přesně jako dlouho trvá odpadnutí toho pupečníku. U někoho to trvá 3 dny, u někoho 5. Myslím si, že se uvádí třeba maximum 10 dní. Třeba u nás jsme to teda nenechali do toho samovolného odpadnutí. Byly to 4 dny, kdy jsme nechali našeho syna připojeného na jeho placentu a ten 4. den večer jsme odřízli ten pupečník a vlastně ještě až za 2 dny mu teda úplně odpadl ten pahýlek. Mm-hmm.
To musím říct, že třeba tohle pro mě je nová informace, že tohle jsem nikdy vlastně neslyšela, že takhle se to jakoby dá udělat a neznám nikoho, kdo by teda měl to své miminko vlastně další třeba 4 dny propojený jakoby s tou placentou. Takže i tohle pro mě teda musím říct velmi překvapující a zajímavá informace. Ty, přestože vlastně si studovala na to, abys byla důlou, tak ale ty jsi měla důlu, že jo?
Uporodu, ano, měla jsem. Protože sama sobě důlou to asi není úplně,
že by to bylo náročný,
ideální.
A tak dokážu si představit, že jsou některé matky, které už jako samozřejmě jsou zkušený, zběhlý, no, že třeba si na to troufnou, ale ty jsi vlastně no, prvorodička.
No tak ne, ona totiž, můžu tady rovnou říct, jaký je rozdíl mezi porodní. Já jsem měla i porodní asistentku, protože porodní asistentka je jako lékařský doprovod a důla je vlastně takový spíš emoční doprovod, emoční podpora pro tu ženu, takže to si asi těžko bude dělat žena sama. A možná, když by to byla porodní asistentka, která by sama rodila, tak třeba tam může občas, jako, když stejně tak si myslím, že ten porod je tak daleko od rozumu, že by bylo těžké, aby byla porodní asistentka sama sobě. Ale u duly už to asi vůbec nejde. Takže já jsem měla dulu jedna, která nás fotila, protože jsem si přesně nebyla jistá, jestli nebudu chtít být spíš sama. Ale chtěla jsem tam mít i podporu třeba pro muže a nakonec to tak opravdu bylo, že když mě třeba muž masíroval a potom šel připravovat bazének nebo cokoliv jiného, tak tam u mě byla ta dula.
Mm-hmm. Takže to byl silný zážitek. Je nějaký rozdíl v tom, jak vnímáš vlastně ten příchod na svět a porod před tím, kdy jsi měla jenom teda ty informace, kde jsi studovala a tím, kdy jsi prošla tím skutečným zážitkem a už máš teda tu zkušenost?
Ano, tak to je asi obrovský rozdíl, protože když těch informací jsem měla opravdu mnoho, tak to furt bylo jenom v hlavě. Já už jsem to i trošku sdílela na těch sociálních sítích, že je to obrovský rozdíl, když je to pouze vědomost a když je to zkušenost. Takže já jsem věděla, že tam jsou různé momenty zlomové, že tam je moment setkání s tou smrtí, kdy se ta žena musí úplně odevzdat, aby prostě přesně mohlo přijít na svět ten nový život. Ale teda ten zážitek mě vlastně až šokoval tou svojí tělesností a tím, jak je to opravdu,
silou,
opravdu síla, přesně opravdu intenzita a nedá se to popsat slovy. A přesně, není to v hlavě, ale je to v tom těle. Hmm.
Možná tam vzniká tolik nedorozumění, když vlastně tolik dětí rodí muži, vlastně v těch nemocnicích, kteří nikdy vlastně neprošli tou reálnou zkušeností a mají to sice fyziologicky jako po lékařské stránce vlastně perfektně zmáklí, ale prostě tu reálnou zkušenost hold nikdy mít nebudou, tak jak my nebudeme mít nikdy zkušenost s problémy s prostatou. A, takže to pochopení tam prostě asi nikdy nebude tak silný.
No, to by bylo, to je takový moje velký přání, by to fungovalo tak, že přesně ty muži nebo ty doktoři by tam přicházeli opravdu ve chvílích, kdyby došlo prostě k nějakým problémům, nebo kdyby se jednalo o nefyziologické těhotenství a do té doby prostě by to měla ta žena ve svých rukou, třeba právě s porodní asistentkou, ale nebylo do toho zasahováno, dokud prostě nedojde k těm problémům. Já jsem velmi vděčná a je skvělý, že v dnešní době máme takové možnosti technické, zdravotní.
Když už jsme to téma nakousli, řekni mi ještě, nebo vysvětli možná posluchačům, jaké teda vzdělání a pravomoci má porodní asistentka?
No to já nevím, jestli úplně můžu říct, já totiž nejsem porodní asistentka, ale tady je to trošku složitý v České republice. Porodní asistentka má pravomoc normálně sama vést porod, fyziologický, takže ona by právě, mělo by to vypadat tak, že ona je u té rodičky a zavolá doktora, pokud je tam prostě nějaký velký problém. Jenomže bohužel tady furt v naší společnosti je asi takovej jakýsi stále souboj mezi mužema a ženama, nebo mezi tím doktorem, který je stále považován, že je za něco víc než ta porodní asistentka, takže často tam je i on přítomen u toho porodu. Neříkám, že to je tak všude a vždycky, mluvím velmi obecně. A právě tam potom dochází k těm zásahům. Ale tohle je takový velmi složitý téma, říkám to tak jako obecně.
Mě to zajímalo jakoby obecně, když už se naťukla vlastně, co je ta dula versus ta porodní asistentka. Protože já samozřejmě z toho mediálního prostředí jako člověk, který teda rodil před 18 lety, tak jako nejsem v tom detailu, ale samozřejmě zaznamenávám ty boje, které si tady zmínila a připadají mi velmi smutný, protože spíš by se měly hledat teda cesty, kde se jakoby potkávají ty potřeby, takže mi to přijde zbytečný a právě mě zajímalo, jaká je teda ta pozice vlastně té porodní asistentky versus ta dula, ale to si vlastně na to si odpověděla. Takže děkuju za to. A teď se posuneme o kousíček dál, protože ty kromě toho, že jsi vlastně nám krásně pohovořila o té fázi vlastně plánování ještě před tím samotným těhotenstvím, pak jsme probrali ten porod, který může být různým vlastně typem zážitku. A teď se posuneme do toho, kdy už seš teda jakoby maminka a ty kromě toho, že jsi dřív pořádala ženské kruhy, tak teď jsi začala pořádat mateřské kruhy. Tak co to znamená a k čemu ty mateřské kruhy vlastně slouží?
No tak mateřské kruhy slouží pro podporu nejenom maminek, ale také těhotných žen. Já jsem měla právě po tom kurzu dulím velkou touhu informovat ty maminky a vlastně s kolegyněma jsme plánovali takové v uvozovkách čaje s dulou, ale potom do toho vstoupila karanténa, takže se to neuskutečnilo. Já jsem sama byla těhotná a vlastně k závěru toho těhotenství jsem se rozhodla, že už nebudu čekat, jak a co, kde se domluví, jestli skončí nějaká karanténa a že to prostě začnu dělat teď a tady online. A začala jsem to teda dělat pro těhotné ženy, ale nakonec, protože mi psaly i maminky dětí, že by o to měly taky velký zájem, tak jsem se to rozhodla spojit. Takže to je, proto jsem to nazvala teda nakonec mateřské kruhy a ne těhotenské, kde jsou jak těhotné, tak maminky. A teďka máme krásný zážitek, po porodu jsem tam přizvala i moji mamku, která tady vlastně taky u tebe byla, Klára Červová. A děláme to spolu, protože jsem původně nechtěla vůbec přestat tu kontinuitu, je to každou středu večer. Nakonec jsem teda stejně po porodu na chvilku přestala, ale teďka to spolu děláme a vlastně bylo úžasný moment, kdy jsme se tam sešli, myslím, 3 maminky úplně čerstvě po porodu a mělo to ohromnou sílu. Myslím si, že to přesně potřebujeme, aby jsme v tom nebyli sami, tak jako kdysi ty ženy měly tu komunitu žen, měly tam ty babičky, maminky, tetičky, které s nima mohly být, mohly s nima sdílet, mohly je podporovat. Tak samozřejmě to přes ten online nejde tolik, máme to jednou týdně, ale přesto si myslím, že to může být ohromná podpora. A sama na sobě to cítím, že se vždycky na to těším a jsem ráda, že tam můžeme sdílet, co nás potkalo, děláme tam vždycky nějaké naladění.
Pojďme ještě zmínit, že tvoje mamka je velmi zkušená matka, protože ty jsi ze 4 dětí, takže opravdu už jenom vlastně v mamince, ty jsi měla velkou jako zásobárnu vlastně zkušeností a moudrosti, navíc ona je velmi otevřená těmhletím tématům a umí s nimi velmi hezky pracovat, vlastně neustále, protože znám, že několik let, tak vím, že neustále se vlastně vzdělává a neustále na sobě dál jako pracuje, takže je vlastně v těchto věcech neuvěřitelná a musím říct, že asi bude i zajímavý vlastně ten moment jakoby mezigenerační, kdy ty kruhy vlastně vedeš ty se svou jako mamkou a dneska už ty seš vlastně matka, jo. Takže si myslím, že tohle jsou určitě další taková jako přidaná hodnota, co vy dvě vlastně společně, když způsobíte, co do toho můžete vnášet.
Jo, to už jsem vnímala i na ženských kruzích, který jsme spolu vedli, že to je jako úžasný, že máme takovýhle vztah a můžeme do toho vstupovat spolu a já tam vnáším ty přesně nový nápady, takovou tu mladistvější energii a máma je tam za tu moudrou, za tu stabilitu, takže to je úžasný.
A za tu zkušenost.
Ano.
Barčo, já moc děkuju za tohleto příjemné povídání, které obsáhlo, bych řekla, mnoho takových citlivých a důležitých ženských témat. To jsou samozřejmě ty momenty, které zejména pro ženu jsou opravdu bytostně takové ty, které se jí dotýkají na všech možných rovinách a já pevně věřím, že ta doba, kdy opravdu ženy tím tak jako prolítly a vlastně tomu nevěnovaly moc pozornost a neprožili si to a neužili si to, takže se mění a víc žen vlastně chce procházet tím silným zážitkem a aby si to opravdu užili a měli všechny ty fáze, o kterých jsme se tady bavili, pod kontrolou. Takže je i krásný, že to je to, co vlastně ty se ženami sdílíš a to, co je učíš. A já ti moc přeju, nejenom aby si užila moc svoje vlastní miminko a tu mateřskou roli a zároveň mnoho tedy spokojených žen, které dovedeš k té určité jako jistotě a důvěře v sebe sama, a aby byly spokojené a šťastné.
Já ti taky děkuju za pozvání a ráda říkám, že dneska už můžeme, že třeba naše předkyně nemohly nebo neměly ty informace a my je dneska máme a můžeme to dělat jinak.
Krásný. Děkuji moc, Barčo, a milí posluchači, děkuji i vám. Předpokládám, že do tohoto momentu se dostali spíš posluchačky než posluchači. Takže milé posluchačky a i případně odvážní muži, díky vám a budu se zase s vámi těšit někdy naslyšenou. Mějte se krásně.